Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šį kartą šioje laidoje susitinkame su dailininku ir keramiku Irmantu Kazlausku. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Taigi, mėla Irmantai, kad jūs viešite mūsų studijoje. Aišku, visada yra įdomu svečiuotis ir pas dailininkus ir apžiūrėti jų darbus. Galbūt galėtumėte mūsų Marijos radio klausytojams pateikti savo tokią kaip dailininko, kaip menininko, keramiko vizitinę kortelę, kur esate gimęs, kokiam krašte, kur prabėgo jūsų vaikystė, kaip pasirinkote dailininko kelią.
Tai gimiau Kaune, esu toks tikras pilnas kaunietis ir nelabai daug kur ir išvykęs buvau iš Lietuvos, visą laiką beveik dirbau čia vietoje ir kažkaip tai baigiau čia dailės mokyklą, kaip paprastai buvo čia Antano Martinaičio vadinama dabartinė, paskui baigiau dailės akademiją ir vat jau besimokant akademiją iš pradžių kaip ir į dizaino, į architektūros studijas įstojau, bet paskui supratau, kad kažkaip man norisi tos truputį daugiau vienumos gal, nes supratau, kad architekto darbas susijęs su užsakymais ir su, nu, su statybomis, su daug žmonių atsakomybės ir supratau, kad man gana sunku. O keramiko specialybė leidžia galbūt truputėlį tokio būti kaip arčiau gal net vienuolio, gali vieną savo dirbtuvėje dirbti ir paskui gal ten realizacija šiek tiek išeini žmonės, bet darbas vyksta vienam ir tas leidžia gal daugiau tokį ramų gyvenimą kontemplatyvų, kaip sako, vykdyti. Kažkaip pajutau va, tokį poreikį ir po šiai dienai turbūt tas poreikis tylos ir atsitraukimo man yra gana toks aktualus. Kai esu vedęs, turiu vaikus, du jau užaugusius, vienas Anglijoje sūnus Džiugas, dukra Vilniuje gyvena, psichologė Rugilė. Ateitininkė, mes su žmona irgi tapom ateitininkais per dukros va šituos rūpesčius. Na tai va toks trumpiausias.
Taip, o kiekvieną kartą turbūt, kai susidurime su menininkų istorijom, gyvenimu, turbūt yra tokia pagunda menininkui pasirinkti tokį bohemos gyvenimą, nes įkvėpimas turbūt neteina, taip ramiai sėdint, truputėlį gal reikia ir tokios laisvės ir kažkokių tokių draugų galbūt ir atsipalaidavimo dar kažkokio, bent jau tokia yra mintis ir toks stereotipas, kad menininkai tai tokie bohemos žmonės, kaip su ta bohema, su tuo tokiu laisvės. Laisvesniu laiko leidimu, su pramogom ar kažkokiu tokiu atsipalaidavimu galbūt ne visiems priimtinu jūsų gyvenime.
Na taip, iš tikrųjų taip, šitas yra gana aktuali problema ir turbūt ir pas mane aš įsivaizdavau turbūt tą gyvenimą kaip jau jaunas ir stojau, kad čia ta tokia bohema yra labai gražiai atrodanti, labai gundanti ir tas pasaulis menininkų tikrai nėra toksai jau ramus kaip daugelio gal kitų specialybių, bet tiesiog tuo pačiu iš karto labai greit pamačiau ir kitą pusę to visko, apie ką nerašo žurnalai, bet kiek daug kolegų kenčia nuo priklausomybių ir tų nuotaikos sviravimų, kurios ir man būdingos daugeliu, bet ar menininkui ypatingai. Žinot, yra tas kalnas viršūnė, kada atrodo viską tu gali, pilnas įkvėpimo ir tada, aišku, nesuvaldai tuo aistrų ir dažniausiai tai būna su alkoholiu susiję ir šeimos labai kenčia. O po to būna duobės, kada paprastai žmogus nesirodo ir tuo metu tos bohemo pusės niekas neatskleidžia dažniausiai, bet kaip visi ją daug maž žino, bet iš tikrųjų jinai dar liūdnesnė negu jūs numanote, nes tikrai daug kolegų jau yra mano amžiaus virš 50, visiškai žuvę žmonės ir tai yra labai skaudu, aš labai pergyvenu ir labai galvoju, nu kokiu būdu dažniausiai be Dievo žmonės, kuo galim dar jiems padėti, kaip rasti atramą. Šį savaitgalį buvau sutikęs nu, tikrai puikų žmogų Merkinėje, Saulių skulptorių, kuris nu, nuostabiai apdovanotas žmogus tiek gabumais, tiek energija. Ir su tokia energija ir tokiais gabumais galima didelius darbus padaryti. Ir va, tas, reiškia, alkoholio vartojimas, tai didelis gundimas ir didelė nelaimė, kur daug kas kaip kas nesprendžia, bet tikrai yra nelengva šitą klausimą įspręsti.
Minėjot apie Dievą, kuris daugeliu atrodo kaip teorija arba kaip ne jiems skirtas asmuo, o kaip jūsų gyvenime atsirado vat, Dievas, ar buvot nuo mažens tikintis, ar turėjot kokią patirtį, kuri padėjo suprasti, kad Dievas iš tiesų yra?
Ne, mūsų šeima gal tokia buvo kaip ir tarybinė, tvarkinga šeima, inžinierių šeimoje gimiau ir tikrai tėvai nepraktikavo tiesiogiai, bet ir nedraudė ir tiesiog vat, gal nebuvo susidūriau, gana iki vėlyvo amžiaus nesusidūriau su tikinčių žmogum, kuris vat, būtų kaip pavyzdys. Tas turbūt yra gana skaudu ir turbūt ne man vienam, nes matom bažnyčioj dažnai tik tai tokius paprastesnius, sakykime, močiutės, kaip mes vadinam, o va tokio autoriteto žmogaus išsilavinusio, galbūt man norėtųsi būti, kad tai būtų dar ir menininkas tikintis, aš gana ilgą laiką nesutikau kaipo ir visi mes čia atsimenam tik va tą tėvą Stanislovą, kuris mums buvo toks, kaip atrodo, vat, senolis, išminčius, kiek daug žmonių jis padarė įtaką, tai ir man, sakykime, šiek tiek padarė, bet tiesiogiai tai turbūt susidūrėjau tik tai, kada dukra jau pradėjo lankyti ateitininkų kuopelę mokinių. Ir aš tiesiog pradėjau žiūrėti, nu, kokius tikrai gana pamatinius dvasinius vertybės, ten 14 metų dukra mane moko, nu kažkaip tai aš galiu iš to mokytis. Ir tada supratau, kad ir mums gal tai įdomu. Ir toks įdomus gal buvo irgi gana toks keistas, sakykime, mistinis liudijimas galėtų būti, nes tada ateitininkai organizuoja vasario 16 šventę tokią kiekvienais metais ir kadangi jau sužinojo, kad aš čia esu menininkas, jie paprašė, kad aš ten dovanočiau kokį darbą aukcionams ar ten tiems prizams tokiems, nes šitas pokylis yra renka pinigus kažkokiam tai labdarai. Ir dėl dukros, ir dėl to, kad taip vatyta, ką gerą daro, nu, man kažkaip tai buvo nu, negaila, ir aš vienais metais, antrais metais, tikrai taip kažkaip galvoju, dėl tokio darbo, dėl tokios švietėjiškos veiklos negaila. Ir po to mes jau pradėjom vaikščioti su žmona į bažnyčią, bet vat, irgi tas gal sunkus momentas, kad išėjus iš bažnyčios būna liūdna, jeigu esi vienas ir neturi vat, tų draugų, tai tas toks labai man visada sunkus momentas, kad norisi lyg pabendrauti, norisi pašnekėti, o taip visi išeina, išsiskirsto. Vienu metu va prie mūsų priėjo Vygantas Malinauskas ir sako, ar čia jūs vat Irmantas, ar aš laimėjau jūsų darbą. Ir taip pat sutapo, kad reiškia, ta labdara mano mūsų atvedė į ateitininkų draugiją ir tikrai turiu dabar labai gerus draugus, šeimomis draugaujam ir susitinkam, turim tokį skaitimo būrelį, kur skaitom kažkokias rimtesnės knygas ir aptarinėjam, bet vat, gal tas mistinis toks atvedimas, kad nu, aš tikrai nebūčiau pats ten drįsęs eiti kažkur ieškoti vyresniam amžiui tos draugijos, nu kaip aš čia, o va taip, reiškia, darai kažką gero ir tau grįžta, nu, kaip sako, nežinai, iš kur dešimteriopai. Tai va tas toks man išliko, kad negailėk ir neieškok, kas čia tau šiuo metu gal naudinga ar nenaudinga. Tokia va patirtis.
Na, apie darbą prakalbot, gal galit pristatyti, koks tai buvo darbas, kurį padovanojot ir kokie kiti jūsų darbai, į ką kreipia dėmesį darydamas darbus.
Na, aš gal daugiau toks ne visai standartinis. Iš tikrųjų, turėjau traumą, darydavau didelius indus jau žiemos sodams ir buvo galbūt ta didybės manija, kad ką dar didesnį, didžiausią Lietuvoj padaryti. Tai jau tokį vieną padarėm indą ten kažkokiam bankui, kad ten trys vos įnešėm pro duris specialias, jau iš gabalų ten sumontavom. Nu, va, toks buvo puikybė, kad va, jau pats didžiausias, gal čia nieks didesnio ir nepadarė. Indo ten gėliai kažkoks buvo didžiulis puodas tam didžiuliam ofiso tam priemamajame, bet didybė irgi turi antrą galą ir besitampydamas gavau stuburo išvaržą ir viskas sako, kaip gydytojai gyvent gali, bet daugiau 10 kg jau tau kelt negalima, o keramiko molio gabalas sveria 20 kg, nu kur mes perkam tokiais gabalais. Tai kaip čia sakau dabar gyventi, nu va toks irgi lūžis ar ne, nu kaip čia dabar Dievas taip mane, bet vėl kažkaip kaip ir viską turbūt galima išgyventi, bet tada pradėjau daryti papuošalus, mažučiukus, paskui iš tų papuošalų miniatiūras, paskui miniatiūras rėminti, paskui truputį didesnės miniatiūras ir kažkaip išmokau tokį, vat, dabar vadinu, keramikos grafiką, tokias plokšteles, jos ten porceliano, šamoto mišinys ir paskui glazūruoju jas, rėminu ir tokios vat, savotiška tokia technologija, vadinu, keramikos grafika. Tai va tokios įrėmintos plokštelės ir jos turi kažką tai bendro galbūt su ikoniniu menu, nes mane traukia ikonos, tai aš mokiausi va to sakralinio tokio meno pavyzdžių ir po to va iš to, tai po truputį išsirutuliavo ir gana sėkmingai, turbūt su Dievo palaima, kad man kaip ir su ta savotiška negalia, bet finansiškai aš nesiskundžiu, galima išgyventi.
Prakalbote apie ikonas, turbūt menininkui tas ikonų tapimas, rašymas, kaip bandoma sakyti, gal varžo tokią kūrybinę laisvę, juk menininkas nori, reiškia, laisvai reikšti savo kūrybinę fantaziją, savo mintis, savo įkvėpimą tiesiog įkūnyti vienoje ar kitoje medžiagoje, o štai tapant ikonas jau tos kūrybos ten mažai, ten reikia perteikti tai, kas vaizde. Jau ankstesnėme, senesnėme galbūt vaizde yra pateikta ir yra tam tikri, reiškia, standartai, taisyklės, kurių svarbu laikytis. Kaip jums va, tas toks taisyklių principas ikonų srityje ar priimtinas? Nevaržo jūsų kūrybos laisvės?
Tai varžo sunku. Ikonas tapyti yra sunku ir rašyti. Ir tie principai, aišku, labai dabar vėl, tie menininkai visą laiką truputį nukrypsta nuo to, turbūt mažai kas laikosi to, kaip būdavo, kaip turėtų, galbūt, aš tikrai sutinku, bet mes turėtumėm ir pasninkauti, ir ruošti širdį tam darbui prieš rašydami, tai nesu aš tikrai toks, kad galėčiau išpildyti ir sakyti, kad aš išpildžiau visas taisyklės, ir tai tikrai nelengva šiais laikais, šiol prieš laikinio gyvenimo ritmo. Todėl turbūt aš ir nepasirinkau tiesiogiai to darbo, kaip reikėtų, nes tada reikėtų turbūt važiuoti į kokį vienuolyną, užsidaryti kokį mėnesį ir melstis ir rašyti tą ikoną, jeigu jau taip iš tikrųjų. Bet tai turi pasiekti ir dvasinį tokį lygį, kad tą padarytum, ne per jėgą, gi neužsidarys.
Toks poreikis galbūt turi būti, ar ne?
Taip, tai aš tiesiog prisiliečiau, bet tikrai negaliu sakyti, kad esu ikonų rašytojas, nes nedaugau kito. Aš tiesiog iš to išmokau įnešti tam tikrą dvasingumo lygį į tuos savo darbus, kuriuos darau.
Iš ikonų tapimo srities.
Taip, iš tikrųjų ten daugo galim išmokti, labai.
Na, jūsų pagrindinė medžiaga, su kuria dirbate, yra molis. Ar tas molis yra iš Lietuvos laukų, ar čia reikia kokio specialaus krašto, kurio tas molis tiktų? Mūsų lietuviškas netinka.
Sakykime, gal dalis tik tai ten yra gana sudėtinga, nes kaip mes mokėmės, tai mes mokėmės porcelianą, akmens masę, tada dar jėse buvo, tų masių yra vadinamų net ne molis, o masės, vadinasi, jų yra daug rūšių, net žalia ir juoda dabar atveža iš viso pasaulio, tai ten tokių, kur mes dar nematė dar ir tų molių. Ir tai aš turiu savo kažkokią tai rūšį, lietuviško, sakykime, eina gal tik 20% jį, nes aš pats darausi tą masę, nes ten, man yra savotiški reikalavimai. Tai yra ir ukrainietiško, vat, kas šiandien aktualu. Užsisakiau molio, nes jis iš Ukrainos baltas toks molis ir vat, liūdna, nes bijau, kad gal paskutinis užsakymas paskui nebebus, nes žinau, kad iš ten netgi iš tos ryties kažkur Lugansko ar kur ten tas karjeras yra. Ukrainiečiai turi gero balto molio tokio. Tokios aktualios.
Taip, tai gali būti neramumai ir sunku būtų gauti, bet tikimės, kad tie neramumai laikini ir vis dėlto įsisklaidys tie debesys ir galėsit vėl darbuotis šitoj srityje. O iš kur semėtės įkvėpimo savo darbams? Turbūt reikia skaityti, daug domėtis ar tiesiog labai kūrybos tai tokiai fantazijai reikštis?
Yra dabar informacijos tikrai, kaip sakant, amžius ir jeigu čia tik anksčiau, aišku, pirkau labai daug albumų, daug knygų, paskui kažkaip viską randi dabar daug maž internete informacijos. O šiaip, jeigu įkvėpima, tai jeigu vis tiek turi vengti tų bohemų, kas iš dalies traukia, bet gamta yra ta vieta turbūt, kur mes labai daug galim semtis ir neišsemami šaltiniai ir tas dievo kūrinių grožis ir įvairovė. Man tai niekas turbūt negali pakeisti šito. Ką galima paimti vat, gamtoje, žiūrint, stebint pavasarį, vat, dabar ateinantį.
Na, o kaip kiti žmonės vertina jūsų meną, jūsų darbus, ar tas yra jums svarbu, kokia kitų žmonių nuomonė, ar pagyrimas, pastaba, kritika, kaip jaučiatės laisvą šitoj srity atsižvelgti, reikia jums į kitų žmonių pastabas išsakytas, stebint jūsų darbus.
Tai turbūt jau čia meluotų, bet jeigu sakytų, kad man nesvarbu, visiems svarbu, kad jis būtų kažkiek tai vertintas ar būtų naudingas, gal taip reiktų pasakyti, nes kartais ateina tas nusiminimas, kad, ką ką aš čia tokio darau, vat, koks santechnikas, tai tikrai reikalingas žmogus. Jisai...
Praktinį turi pritaikymą.
Jo, kranas varva ir tikrai žinai, kad labai reikia santechniko arba mašina sugedo, ar ne, reikia meistro. Aš tikrai kažkaip labai su pagarba žiūriu į tos žmonės, kurie dirba tuos pačius svarbiausius, o mes tokie meninkai, tokie truputį lik ir drugeliai tokie, kur grožį kuriam, linksminam gal šiek tiek, tą kasdienybę įvairinam, turbūt to įvertinimo aišku norisi, kad būtum naudingas, kad tavo darbai būtų reikalingi.
O tokios reklamos reikia jūsų darbams, vis tiek stengiatės mugėse dalyvauti, su bendraminčiais pasidalinti, ar kažkokia darot prezentaciją darbų, kaip tas vyksta, ar čia vieni nuo kitų žmonės sužino apie jūsų darbus, jūsų veiklą.
Taip, tai aš turiu gerą vadybininkę savo žmoną, kuri pasiėmė šitą turbūt dalį sunkesnę, nes iš tikrųjų išblaško, jeigu...
Nu, sukt galvą, kur dar dėti tuos darbus.
Taip, ar... ir patį save reklamuoti, va, koks puikus darbas čia galerijoje kokio, nes mes išvežam į galerijas gal po visą Lietuvą, daugmaž didesniuose miestuose, tai turi kažkaip vėl ten rašyti, buhalteriją skaičiuoti, tas tikrai yra nelengvas ir irgi daugeliu menininkų labai nepereinama riba, tai nes mes pasisamdyti Lietuvoj vadybininkų, yra meno vadybininkai užsienyje, mes tokių dar nesutikau dar nei vieno, kas išgalėtų, nu, vat, ekonomistą samdyti menininką. Tai mes turim patys būti ir vadybininkais, ir buhalteriais, tai dažnai būna, kad va, gerai, kaip dviese dirba, aš dirbu su toktinė, su žmona Rasa, ir galiu ir dabar jai padėkoti už tai, kad jinai paėmė šitą krūvį. Ir vat, jeigu jūs turbūt man skambino, tai pirmiausia turbūt pataikėte per filtrą, nes jinai atsiliepė, jin paklausė, ko reikia, nes netgi toks telefoninis ilgas pokalbis labai išblaško. O jeigu tie trys ar keturi ir paskui jau ta kūryba tą dieną, sakykim...
Nekyla rankos jau.
Na taip, nu rankos kyla, bet kažkas nebe taip. Ir žiūri, ir procesas gana jautrus kūrybos.
Kaip su žmona tie santykiai, jeigu, pavyzdžiui, būna kažkoks konfliktas barniai, kaip tai atsiliepia į vat, kūrybą, ar tai irgi tada negalit nieko daryti, pavyzdžiui, jeigu dėl kažko susiginčijot, juk visko pasitaiko
šeimoje. Taip, tai labai irgi. Dar vienas sunkumas, gyvenimas toks, nelengvas visiems, kaip sakau, man kiekvienas turi, čia atrodo gerai, dirbam kartu, dirbtuvė prie namų, nereikia važiuoti darbą. Iš ryto išgeriam kavą, atrodo jau idealu, ar ne, bet vat, kitas susidarysiu, nes darbo problemos persikelia į namų problemas, nes labai daug būnam kartu, būnam dviese ir darbinės konfliktas pereina į šeiminį konfliktą. Nu vis tiek tenka spręsti, niekur nedingsi. Parduoti, ten neparduoti, taip geriau, tuos dalykus derinio, užsakymai būna kartais nemaži, pernai vieną tokį didelį užsakymą darėm, net. Tai įsipareigot lengva, o padaryti tai reikia mėnesius 3-4 dirbti. Tai va, tada darai įsipiktas ir viskas grįžta į šeimą. Tai va, čia yra kita gėrio lazdos pusė, kad labai norėtųsi, kad namuose būtų jau tik ta namų bažnyčia, sakykim, ramybė ir poilsis. O čia jau neatskirsi. Čia jau kasdieninis darbas, kad... nepasakyto žodžio, kuris atsilieps.
Paprastai, darant įvairius tokius darbus, pavyzdžiui, kad ir puodelius, ar ten lėkštes, ar kažkokius indus, gali būti, kad vat, pasitaiko broko. Ir reikia tą daiktą tiesiog tada nu, arba išmesti, ar dar kažkaip, o meno kūriniuose ar tas brokas kažkaip jis pasitaiko, galbūt tai taip turi būti, galbūt tai suteikia kaip tik tai originalumą tam darbui, kažkoks brokas, kažkoks, na vat, nepavykęs dalykas, bet gal tuo tas darbas ir išskirtinis, kad vat, turi tokią savybę, kokios, pavyzdžiui, kitas tas darbas neturėtų.
Čia turbūt toks romantiškas jūsų apibūdinimas. Galbūt būna, aišku, tokiu atveju, taip, bet turbūt didžioji vėlgi rutina, tai tiesiog skaudus reikalas, kai vat, reikia imti ir daužyti. Ir tai labai irgi kaip tokius savo vaikus, kokius nelabai gerus. Nu ką darysi, nes aišku, iš pradžių krauniai dėžes, kad dar atstumti tą reikalą, bet kaip jau dėžės prisikrauna 4-5 ir jau trukdo praeiti, būna tos juodosios dienos, kada pasiemi tiesiog plaktuką ir aukoji, nes nu, yra ta taisyklė, nu, negalim išleisti
kaip sakant, negerų darbų į pasaulį. Jos tikrai galėtum parduoti už trečdalį kainos, bet kada nors aš pats pamatęs kur nors, nu man bus gėda. Tai tas, žinot, toks meistras turi šiek tiek jau turėti tos savigarbas.
O tų sudaužytų duženų molio jau negalima niekur panaudoti, jau juos tik išmesti, keliams tiesti, grįsti, dobėm lopyti.
Taip, taip, kaip ir plytelės keramikinės, kur lieka kartais gražių plytelių ir irgi neišmeta rusį laiko, bet nu, nelabai turbūt kas jau ten.
Nelabai kur pritaikyti.
Na taip, nu galim, kartais galim dar ten. Dabar gerų yra pjautuvų, tai išpjaunu dar ten kokią detalę. Nu, deimantinių pjūklų iš to brokuoto daikto išpjauni ten kažkokį tai elementą.
Na, o kaip jums štai turint įgūdžius, vat keramikos srity, turbūt lavėja ir bendrai, vat tokie meistrystės įgūdžiai ir kitose srityse, dirbant su medžiu, kažką suremontuojant, ar tas nėra susiję tos sritys?
Tai aišku, kaip visada, su kuo susiduri, tame tobulėjai, tai minėjau kažkoks tai pjautuvas, kažkoks dar aišku buitį panaudoji, bet šiaip tai gana, kaip sakant, gana siaura sritis. Kiekvienas menininkas turbūt turi gana tokią siaurą savo sritį ir labai daug išsiplėsti negali įvairius amatus, nes nespėsi savo daryti. Aš turiu, man kartais skaudu, bet aš turiu samdyti medžio meistrą, nes nu vis tik aš esu iš molio padarau daug greičiau negu iš medžio. Nu ir turbūt ta dalyba, nu, yra teisinga pasidalinimas.
Tada galima lavintis ir geresnių pasiekimų pasiekti vienoje srityje.
Na taip, aš kažkada girdėjau ir netgi versle, mano brolis dar tada irgi verslininkas buvo, jis sako, kad dar čia buvo tie 90-ti, kada pradėjo, po kurio laiko, sako, pasiekė verslininkai tie, kurie vienoje srityje nesiblaškydami savo, nu, jeigu pasirinko medžių prekiauti, medžių, jeigu metalų, metalų ir nežiūrint, kur ten truputį geriau siekia tikslo, tai aš kažkaip tą irgi supratau, kad reikia mokytis ir, nes dažnai norisi, nes labai, nu, pagunda yra ir čia gražu, ir čia, nu, pasauliu tam tiek tų pagundų, bet laikomų mes žinom, kad mes turbūt resursas yra vienintelis negražinamas ir tą meistrystę savo srity pasiekti nelengva yra. Tai tie, kas laškų aišku, nu gal kiti žmonės gabesni, gal jie gali ir tris specialybės valdyti, bet taip nėra taip lengva.
O kaip menininkas leidžia laisvalaikį, ar reikia dar to laisvalaikio kažkokių kelionių, kažkokio kito pomėgio, man atrodo, čia jau fantazija, tai reiškiasi laisvai, gal ir pailsite, dirbdamas prie savo darbų, gal ir nereikia kažkokio kito pomėgio?
Ne, reikia. Reikia būtinai, nes nu kiek tu gali ten toj savo dirbtuvėje sėdėti? Ir dar tai susiję su ta, vat, kaip aš sakau, vienatvė gana didelė, nes energija, vat, ta vadinama, jinai užsistovi, viskas, tu turi eiti ieškoti kažkokio tai įkvėpimo šaltinio ar fiziškai tiesiog, nu, turbūt, nežinau, aš nežinau, ar yra kas galėtų vienas taip visai savo sėdėti ir dirbti, iš negaudamas energijos iš išorės ir taip tik tai atiduoti ir atiduoti į darbus, tai būtinai reikia. Einu, net kartais skambinu, pats prašausi kažkur, tai nežinot, vat irgi visi turi kolektyvus, nu, vat jūs Marijos radio čia kolektyvas koks, tai aš iš dalies žiūriu su pavydu. O menininkai daugumoje tokie vienišiai, bet tikrai jiems žmonių reikia, labai reikia.
Tai, bendravimui tokiems naujiems įspūdžiams.
Taip, naujiems įspūdžiams, aš gal mažiau, gal mes mažiau keliaujam, tiesiog taip susidėjo, taip tokios aplinkybės, bet štai labai daug į gamtą stengiamės, vaikštom kartu su žmona, per jėgą viens kitą pajudindami, kad išeiti, jeigu tik saulutė šviečia, tai važiuojame, kad Kačerginę, į Panemunę, dar kur ten, į Merkinę dabar pradėjom važinėti, kad vat pasikrauti,
pasigrožėti gamtoje.
Pasigrožėti, nes turbūt gamta, va taip, va kaip ir tą nerimą, kur ir vėl šių dienų nerimas, turbūt vis tik, va kaip ir prabėgimas kroso, ir praėjimas spartesnis, jau toks valandą ar pusantros, turbūt geresnio vaisto nėra. Tam nusiminimui, nes va baisiausias dalykas yra nusiminimas, po jo eina alkoholis dažniausiai, nes, nu, tai jeigu man jau visai blogai, tai ką tada daryti? Jau aš apie ten nekalbu apie narkotikus, bet daugiamis kolegų, va taip išsikrauna, o tada ką daryti? Nu, tada užgeria, tai tą dieną tau gerai, kaip ir prasiblaškai, bet paskui dar blogiau. Nu,
paskui dar skaudžiau, ta vienatvė smogė.
Taip, smogė viskas dvigubai, kaip sakai, išnaudoji savo skolą, savo tą vadinamą.
Na, o gamtoje, štai minėjot, kad vaikštot, bėgiojat, o galbūt mėgstat ir uogaut, grybaut arba rinkti šiukšlės, pavyzdžiui.
Šiukšlės, esam rinkę ir šiukšlės, ir grybaut mėgstam, ir uogaut mėgstam, ir jau čia per tą pandemiją, nu, neištvėriau tokią apleistą sodybą dar nusipirkau, kaip ir visi, nes, nu, žinot, stogas važiuoja nuo tos, vis tiek 2 metai mažai, kaip būdavo, nu kad eit pas žmonės bendraut, nu, gal atneši lygą, nu, 2 metai mes taip.
Tai neaiškos intencijos galų gale dar irgi, jeigu nepažįstamas kažko.
Nu taip, gal žmogus dirba, užsiėmęs, gal jam kita nuotaika, tai va ta sodyba žiūriu, tai nu padeda.
Tvarkyti dabar reikia.
Tvarkyti. Šiukšlynus dar 10 metų galėsiu tvarkyti, gražinti. Nu tai irgi kūrybos procesas, sakykime, aš tai žiūriu kaip į kažkokį meną, va tokį apleistą, nelaimingą tą sodybą jau buvo. Kaip ten žinot, irgi giminės nesutaria, palieka, nieks nenori tvarkyti. Tai kažkaip tai taip vat bandau pratintis ir taip pat į save žiūriu, kaip čia tas veikia, nes, nu, to darbo daug, jis toks karl ir beviltiškas atrodo. Kartais, nu, nepasibaigiantis. Tų pinigų tikrai nebus, kad ten įrengti kažką tokio stebuklingai, gražiai, bet pats kūrybos procesas turbūt veikia, nes sutvarkai 2-3 kvadratus, išpjaustai 1 obelį ir kažkaip, nu, vat, gal.
Bet reikia ir nusimanyti, kur nupjauti. Nupjausite tą šakas, kaip vienam sodė mačiau, nupjovė, žinot, visas tas jaunas šakelės, sako, atsprogs senosios. Ir tos senosios ėmė ir neatsprogų, nes per daug nupjauto buvo. Tai reikia nusimanyti ir šitoj srity, ar konsultavote su kuo nors?
Na, tai jau aš tų medžių turėjau, gal ir anksčiau, ne pirmi čia mano medžiai kažkaip tai, bet taip, jau genėt, kaip sako taisyklė, 30% daugiau negenėk tais metais, nes kaip randi tokius apleistus medžius, tai noris iš kart juos sutvarkyti. Bet dabar, žinot, vėl, dabar labai geras yra, įsijungi YouTube programėlių,
pamoko,
kur medžių genėjimas yra 10 mokytojų, išsivesk vidurkį.
Gerai, kad neprieštarauja vieni kiti.
Kartais prieštarauja, bet daug maž galima pagauti teisybę.
Nu, o kaip štai jūsų vaikai žvelgia jūsų vat, pomėgį ir gamtoj būti ir į tą meną, kurį kūrėte, ar jie nėra skeptikai, kritikai, o gal kaip tik jie jūsų mokiniai, ne tik vaikai?
Nenuėjo meno keliu, sūnus daugiau į ekonomiką, dukra va į psichologiją. Psichologija iš tikrųjų irgi galbūt menas pažinti savo protą, bet, na, turbūt vis tiek sutariam, nesipykstam.
O ar tas vertybės, kurias jums priimtinos, svarbu jums perteikti vaikams, nu, vat, apie gyvenimo tokią patirtį, apie tą išmintį, kurį sukaupėt, kad vaikai, pavyzdžiui, nedarytų tų klaidų, kokias jūs darėt kažkada gyvenime, arba, kaip sakant, neturėtų tų savybių, kurias galbūt jūs turite, o nenorit, kad jos būtų jūsų gyvenime. Ar tas vat, svarbu, kad pagenėti tuos vaikus kažkokią sausą šaką nupjauti, arba kad vat, kaip tik tai vaikas ugdytų tą savybę, tą šakelę, kuri tokia svarbi atrodo gyvenime.
Tai aišku, kol buvo maži, tai turbūt be to neišvengiamai tai vyko, o kad jie dabar tokie protingi, aš kartai žiūriu. Ta karta jie savaip labai protingi. Per daug turbūt kištis ir, kaip sakė, tik jau didelių nuodėmių, kad nedarytų, o ten bandyti išaiškinti kažkokius tai savo tiesas, neatėjus laikui. Turbūt turi praeiti kiekvieną per tą išbandymų kelią ir visų tėvų turbūt kartais norėtųsi, kad jau tų vaikų išbandymai būtų lengvesni, bet nu, mes jau turbūt tą žinom, kad
tik iš savo klaidų mokomės.
Taip, ir geriausias pavyzdys, tai vat vėl tėvų sugyvenimas. Jeigu jie matys, kad tėvai sugyvena, jie gal ir paklaus patarimo. O jeigu matys, kad šeimoje nėra santarvės, tai kągi tu gali mokyti toliau.
Nu, jums pačiam mokytis iš jaunesnio, iš tokio kito žmogaus nėra sunku, taip sakant, peržengti kažkokį savo, va, aš jau turiu patirtį, tiek darbų padaręs, o dar turiu mokytis iš kažkur.
O, na, kažkaip šitoje vietoje aš, nežinau, aš jaučiuosi, gal nesveikai, bet labai jaunas, kaip sako, kiek širdytai man kokia. Nu, gal 20. Nu, nejaučiu aš, kad būčiau išmintingas, sukaupęs patirtį ir man mokytis smagu, man visą laiką norisi kažką naują atrasti ir tas dalykas man ne, kad aš galėčiau čia kitus jau kažkaip, tai vat kažką ir čia protingo pasakyti labai. Nu, nėra taip.
O jūs prisirišat prie savo darbų, kuriuos esat padaręs? Nėra taip, kad kai kuriuos darbus sunku išleisti iš rankų, jie tikrai tokie nutampa jums be galo artimi, nes įdėjo daug kūrybos, daug prakaito išlėjot ir fiziškai gal buvo nelengva ir emociškai prisirišat prie to daikto, kaip yra?
Na, tai taip, sunku čia. Standartiškai sunku. Kaip sakot, kuo daugiau įdedi, tuo gal brangesnis, kaip ir visur, ką. Nieko, palaukiai kokius metus. Tada jau atsiranda kitas mylimiausias ir tą jau vis tiek, nugi neužsikrausi pats.
Ar toli išplitę jūsų darbai, minėjot, kad per visą Lietuvą platinat, yra daiktų gal ir į užsienį išvežta, daiktų, kurie puošia, pavyzdžiui, kokio kolekcininko namus ar kažkur kitur?
Taip, gal su kolekcininkai, tai gal aš nežinau čia taip, bet siunčia, tai jau ten manau, kad turbūt į visą šalis, nes kadangi jie nėra dideli, kaip minėjau, tai yra tokios miniatiūros ir 30x30 kažkokia tai vat dydžio darbas kabinamas ant sienos kaip plokštelė, tai jas lengva siūsti, taip pat siunčiu ir daug kas tiesiog perka, klausia, ten dar turim parašyti, kad tai nesenovinis darbas, nes kitaip išvežti negalim. Pakavimas siuntimui į Ameriką ir Australija, visur ten buvo.
O tai yra tokia pagunda svarstyti, kad tai gali būti senovinis darbas, va tai pasižiūrėjus į jūsų darbą?
Taip, yra skambinę man ir iš muitinės tiesiai, ar čia tikrai jūs? Jie pasitikrina, nes jie per muitinę vesdami, jie turi neišleisti tų senųjų vertybių. Kadangi aš, kaip sakiau, mokiausi iš ikonų, aš perėmiau tą dvasia gal sakykim tą, o jos turi tokį
stilistiką
ir šiek tiek tą keramiką sendinu technologiškai, kad jin atrodytų tokia sakralesnė gal šiek tiek, nes tas darbas kaip jis turi tokį gylį, nes kad net ir ikona iš tikrųjų iš karto nupaišyta, jeigu jūs ją matote, jin tokia būna labai ryškių spalvų, spalvinga, o jau va ta, kur jau 200 metų jin jau tokia
tamsesnė,
tokia patina, ribų. Taip užsideda toksai. Tai va, tai šiek tiek gal aš ir technologiškai tą naudoju, bet ir šiaip keramika yra toks dalykas, kad jeigu jūs ten 500 metų keramiką kokią rasite, ypač vat, daug tų rytų šalyse, tai tokie kokliai, irgi tokios plokštelės, jų labai daug naudoja dekoratyvinės keramikos, tai jos labai gerai atrodo.
Turit kokią svajonę šitoj meno srity, kokį darbą padaryti arba kažkokios technologijos išmokti, kuri, jūs kažkaip dar tą darbą padarytų tokį įdomesnį?
Tai čia procesas turbūt kūrybos, visą laiką svajojam sukurti kažką dar gražesnio, kaip ir visi turbūt menininkai, o gal aš daugiau gal norėčiau tą bendruomenę menininkų kažkokią suburti ir tai gal būtų tikinčių menininkų bendruomenę. Dabar jau jūs turbūt irgi matėte vyskupą Kėvalą, tai vat pirmą valandą susitikimas vyskupo su menininkais. Tai gal ir bus intencija, kad vienyti truputį tikinčius menininkus, prijaučiančius galbūt, nes, kaip sako, ta bohemos dalis labai didelė yra ir jinai labai traukianti ir jinai labai spalvinga, o dažnai va tie tikintis menininkai tokie kaip ir biškiai atstumti. Tik galbūt ypač nuo šiuolaikinio meno, nes šiuolaikinis menas yra labai, sakykime, agresyvus tokiems, kad viskas turi būti nauja, šokiruoti kažkaip, kelt problemas, o tos problemos dažnai tokios nemalonios. Tai vat kaip elgtis dabartinėme laike tikinčiam menininkui, man nėra šitas išspręsta iki galo, ar ne, ir kaip čia mums paišyti ar tapyti dabar taip kaip renesanso laikais, ar kaip ir ne šiuolaikiška, o tada kaip šiuolaikinis jau labai nukrypo jau į keistas formas, sakykime. Na va, ir vėl ieškoti turbūt kažkokio aukso vidurio.
Nu, ankstesniais laikais buvo įprasta, kad menas kelia dvasę, menas vertybės kažkokias perteikia, o štai dabar, vat, kaip ir minite, menų laikoma tai, kas daugybė šimtmečių nebuvo laikoma menu. Erzina, šokiruoja, kelia tokį gal pasibjaurėjimą, net pasidygėjimą, bet menas tokiu būdu pastebėtas, įvertintas, originalus.
Na taip, taip, tikrai nelengva šiais laikais sukurti kažką naujo. Ir vat irgi, jeigu jūs pastebėsit, tai bjaurų dalyką sukurti lengva. O sukurti kažką harmoningo,
estetiško,
čia yra visur. Va, dar Dostojevskis broliuose Karamazovose, kaip rašė, kaip jis kūrė, tai kai jam reikia rašyti apie aistrų pasaulį, tai jisai pila 10 puslapių per dieną. O kaip prieina prie tų šviesiųjų personažų, kur vienuolynas ir ten mokinystas vienas iš brolių, Alioša, berods, tai sako, kai reikia rašyti apie tą teigiamą personažą, tai prakaitas bėga ir sunku. Parašai pusę puslapio ir tai nelabai reiškia, kažkaip blogi kurti lengva. Nu, apie aistras, jos mums taip, nu, kažkaip.
Pažįstamos.
Žiūrėkite, ir šnekėti, apšnekėti, ką nors.
Daug lengviau.
Netyčia gaunasi. Tik duok. O vat kažką gražaus pakilėti žmogų, tai nėra taip lengva.
Nu, tai turbūt ir meno srity.
Ir meno srity tas pats. Kelti problemas, blogumus, natūraliai paprasta.
Ar turit laiko skaityti, mėgstat skaityti?
Taip labai, aš gal daug dabar, gal aš tik tai daug klausau, bet dabar yra labai geri audio įrašai, o kadangi man darbas leidžia klausyti, yra to ne tada, kada kuri, bet tada, kada jau atlieki rutininį darbą, tada galim klausyti knygas, tai man čia irgi dovana tokia.
Ir kokias knygas klausyti pasirenkate?
Grožinė, daug klasikos ir dvasinės tos literatūros, irgi daug įgarsinta yra, iš tikrųjų galim pasidžiaugti. Daug rusiškai klausau, nes vėl rusiška didžiulė audioteka, daug didesnė. Dar vat norėčiau irgi prisidėti prie lietuviškos audiotekos platinimo, gal kaip čia, praplėtimo.
Taip, kad kuo daugiau būtų knygų įskaityta lietuvių kalba.
Na taip.
Pačių geriausių.
Pačių geriausių. Gal rusai jie gal ten nesaugo tų autorinių teisių, pas jos labai daug visko yra. Ir užsienio autorių.
Ir rinka turbūt didesnė, daugiau
gal
žmonių,
rinka.
Daugiau klausytojų, daugiau knygų, o Lietuvos krašte nėra taip daug. Kaip svarstote štai dabar mūsų tėvynės ateitį, kaip matote štai tą laisvės galimybę, ką svarstote apie ateitį mūsų tėvynėje, kaip čia viskas toliau klausys?
Nu, tai jau, čia klausimas šių dienų. Žinau, kas čia jį gali atsakyti, tikrai nelengva, tikrai menininkams vėl bus sunku, nes, kaip jau jūs ir minėjot, mūzos nutyla griaudyt patrankoms ir turbūt nebus lengva. Turbūt dabar pagrindinis uždavinys, bent aš kaip galvojau, tai nenusiminti, nes nusiminimas, kaip jau ir minėjau, seka paskui alkoholizmas arba dar didesnės šeimyninės tragedijos, pykčiai.
Nepasiduoti nevilčiai.
Nepasiduoti nusiminimui, turbūt reiktų įvardinti kaip pagunda, nes iš tikrųjų manau, kad mes tikrai turėsim duonos kasdieninės, ko mes prašome maldoje, tikrai turbūt turėsim stogą virš galvos kažkokį tai, o šiaip jau ta gerovė, nu labai gerai gyvenom iš tikrųjų, ta gerovė jau man kartais atrodė tokia, kaip vat vėl, anksčiau tiesiog važiuodavom vieni pas kitus į svečius, neskambinę. O dabar tiek daug buvo visokių malonumų nueiti į koncertą, į teatrą, į kiną ir išvažiuoti į visą pasaulį ir kur tik nori. Ir visi tokie labai jau išsilakstę buvo. Nu, reikia žiūrėti, man atrodo, gal labiau vėl susivienysim, daugiau turėsim laiko tiesiog pasėdėti, pakalbėti, išeiti, pasivaikščioti vėl į tą pačią gamtą, nei į Turkiją, nei į Egiptą ar dar ten toliau, o tiesiog čia vietoje, gal net ta kokia bendruomenė va. Bendra kūrybos projektą, nes kūryba atitraukia mintis nuo, nu reikia atitraukti mintis nuo baimės, nuo nerimo. O ką daryti? Karo nebus, o bus insultas nuo nervų. Tai, kad nebūtų taip, daugiau žalos padarys tas nerimas, negu iš tikrųjų ta situacija reali. Tai aš kažkaip taip įsivaizduoju, kad nebus turbūt blogai. Gal net. Aš galvoju, kad gal net krikščionis ir neturėtų tai bijot. Karo ir mirties, svarbu, kokioj būsenoj mes atsidursime tuo momentu, kada reiks rinktis. Na, ar aš būsiu kažkoks piktas, bijantis, na, jeigu vis tiek galas mūsų visų daug maž aiškus, tai čia gal nėra tai baisu 20 metų anksčiau ir vėliau, bet galbūt pati būsena kokioje aš. Kaip skendo Titanikas, tam filme buvo tokia muzikantų komanda, kuri, reiškia, visi ten panikavo, bėgo, jie nusprendė, kadangi tai vyrų komanda buvo ir jiems valčių tikrai neužteks, jie susėdo ir grojo. Nu, labai graži scena, reiškia, kaip jie iki galo groja. Ir vat aš taip įsivaizduoju, vat kaip menininkai, jie, reiškia, jie toj būsenoj, toj tam savo kūrinio atlikime, galbūt jie ir iškeliauja, ar ne, nu, ir pasiekia tą paskutinį gyvenimo nuotykį, bet jie, nu, muzikoje. O gali pasiekti panikoje, ar dar blogiau atimdamas iš kito lemenę gelbėjimo, ar ne, nu, tas nu, momentas toks išbandymų.
Svarbu turbūt rūpintis, kaip mes iškeliausime ir ta akimirka turbūt gali būti bet kada ir kaip kūrybo žmogų, kaip ir bet kuriam kitam žmogui svarbu būti tokio šviesioj būsenoj nuolat.
Taip, taip.
Niekam blogio nelinkėti, dėkingume ir daryti tai, ką taip, geriausiai moku taip, ir sugebu.
Taip, daryt mažus darbus ir turbūt būtų dorybė. Ir geras darbas šiandien, nu kągi, aš galiu padaryti, kaip sakau, nu nemoku aš kažkokių didelių darbų, bet vat, praskaidrinti tą nuotaiką bendrąją kažkuo gražiu, kažkokia gražia mintim, pačiam nepasiduoti nusiminimui, nes tikrai bus finansiškai bus nelengva artimiausiom dienom. Argi tai svarbu, nu tikrai turėsim duonos kasdieninės.
Taip. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su dailininku ir keramiku Irmantu Kazlausku, kuris tikrai kviečia visus neprarasti vilties, net ir nelengvomis gyvenimo akimirkomis ir ieškoti įkvėpimo gamtoje ir džiaugtis Dievo dovanom ir atlikti tai, ką galime geriausiai. Ačiū. Kūrybinio įkvėpimo.
Dėkoju ir visiems klausytojams linkiu to paties atrasti kūrybos džiaugsmą, atrasti grožį aplinkui ir visur platinti gerą nuotaiką, net ir sunkiomis dienomis.
Ačiū, sudėjau.
Sudėjau.